Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, setiap waktu selalu ada kejadian, ada peristiwa, ada sebuah cerita sebagai dinamika dari kehidupan, baik itu dalam berbangsa, bernegara, maupun bermasyarakat. Ada hal yang mungkin bisa menjadi pelajaran buat kita semua terkait penyelenggaraan demokrasi di Amerika Serikat. Tentu kita sama menyaksikan dan mendengarkan pemilihan Presiden Amerika. Dua kandidat dari Partai Republik dan Partai Demokrat. Antara Donald Trump dan Joe Biden. Bukan persoalan hasil yang kita ingin bahas pada kesempatan ini, tetapi etika pada atau dan melekat kedua sosok ini adalah perbedaan yang sangat nyata. Donald Trump yang berorientasi pada pemihakan warga bangsa Amerika berkulit putih, sementara Joe Biden dari Partai Demokrat itu lebih banyak memperhatikan serta menjadikan tema kampanyenya untuk kulit berwarna. Sejatinya demokrasi tidak mempermasalahkan antara kulit putih berwarna. Demokrasi senantiasa menjunjung kebersamaan, kesamaan, dan kerjasama. Menghargai setiap pendapat, apakah itu berupa masukan, kritikan, baik yang konstruktif maupun bersifat intimidasi. Karena itu adalah bagian dari kebebasan berpendapat. Rezim berkuasa tidak boleh membatasi warga bangsa untuk berbicara, terlebih pada objek yang memang tertuju kepada masyarakat, kepada rakyat, kepada diri mereka. Donald Trump dengan etika bahasa yang punya karakter sendiri, yang boleh jadi yang mendengarkan akan menilai bahwa dia adalah sosok yang terbuka, sosok yang terkadang melebihi apa yang seharusnya dikatakan. Bahkan ada yang lebih jauh mencap Donald Trump sebagai orang yang tidak punya etika, tidak punya sopan santun, bahkan cenderung kurang ajar. Di sisi lain, Joe Biden dengan usia yang sudah matang, dia adalah calon presiden Amerika yang terpilih dengan usia tertua. Dengan umur 78 tahun tentu berbagai hal telah dia rasakan di dalam meniti kehidupan berpolitik di Amerika. Joe Biden yang memang dari usia muda dia sudah berkarier dan bahkan menjadi anggota senat dari provinsi Delaware dengan usia 29 tahun. Dan itu tidak pernah putus. Kecuali ketika dia diangkat atau terpilih menjadi wakil presiden mendampingi Barack Obama selama 2 periode atau 8 tahun lamanya. Setelah itu dia kembali terpilih menjadi anggota senat dan akhirnya mencalonkan diri menjadi presiden Amerika dan terpilih. Sebuah sukses besar yang memang sepanjang karirnya amat baik. Di sisi lain, Donald Trump yang seorang pengusaha dan entertain yang banyak pengagumnya. Kita biasa melihat di televisi bagaimana dia membuat satu tayangan televisi yang menarik. Misalnya acara kandidat presiden Amerika dengan segmen kepada pemuda-pemuda Amerika yang memiliki kecerdasan tingkat tinggi untuk kemudian itu menjadi tontonan yang menarik. Gagasan-gagasan dari para pemuda calon presiden melalui tayangan televisi yang diasuhnya. 4 tahun Donald Trump menjadi presiden, banyak hal yang positif yang dia kerjakan bersama dengan timnya. Pertumbuhan ekonomi Amerika dalam 4 tahun terakhir cukup positif. Pengangguran juga mengalami penurunan. Lapangan kerja yang terbuka cukup besar. Dan itu adalah sebuah prestasi yang kemudian menjadi jargon di dalam kampanyenya. Tapi dia sedikit clear di dalam memahami dari awal pandemi COVID. Dan ini adalah tema kampanye yang sungguh sangat luar biasa mempengaruhi masyarakat. Dan Joe Biden memanfaatkan itu. Tingkat orang yang terpapar menghampiri 10 juta saat ini. Kematian sudah lebih dari 200 ribu orang. Tentu ini bukan persoalan kecil. Ini adalah masalah besar bagi rakyat Amerika. Dan dia tidak ingin lagi itu berlangsung lama atau semakin banyak korban, baik yang sakit maupun yang meninggal. Ada 2 hal yang menarik di situ. Dan bagi seorang kandidat ini menjadi pelajaran. Bahwa ada pilihan tema yang aktual yang bisa dijadikan sentral kampanye, sentral untuk menjadi menarasikannya. Dan itu dilakukan, yakni pandemi dan karakter Donald Trump. Mungkin kalau kita bertanya, apakah kampanye di Amerika itu juga banyak terjadi di negara lain dengan tema yang berbeda. Tentu, karena setiap negara punya masalah. Setiap negara punya karakter. Setiap negara tentu punya isu. Nah, tergantung dari kandidat dan timnya. Bagaimana memanfaatkan isu-isu itu untuk membentuk opini publik, menarik simpati dari konstituen. Tetapi itu membutuhkan kecerdasan di dalam memilah dan memilih bahasa, di dalam menganalisis suatu masalah sehingga paham betul apa yang sedang terjadi dan kemudian bagaimana cara penanganannya. Joe Biden maupun Donald Trump memiliki kemampuan itu, meskipun ada yang berbeda pandangan, tapi itu wajar. Misalnya, pandemi COVID-19 menurut Donald Trump harus diusut dari awal, dari mana sumbernya, dan dia sudah mencap bahwa itu adalah sebuah kesalahan besar dari China dan WHO. Makanya kemudian Amerika di bawah kekuasaan Donald Trump menarik diri dari Badan Kesehatan Dunia itu dan berpandangan bahwa perlu ada yang bertanggung jawab terhadap ini. Lalu dia mengatakan bahwa kematian itu adalah suatu hal yang biasa, yang terjadi tidak hanya karena pandemi. Setiap hari di Amerika lebih dari 10.000 orang yang meninggal dengan berbagai macam penyakit ataupun eksiden atau kecelakaan. Bagi rakyat Amerika sebagian besar, tentu ucapan nyeleneh dari Donald Trump itu seolah meremehkan nyawa manusia menjadi hal yang kemudian menumbuhkan rasa antipati, bahkan mungkin kebencian. Lalu beberapa bulan kemudian dia baru sadar bahwa ini bukanlah persoalan sepele, bukan sesuatu hal yang bisa diabaikan, tetapi harus ditangani secara serius. Tetapi itu sudah terlambat. Joe Biden hampir setiap saat memanfaatkan isu-isu yang berkembang, tetapi tidak dengan cara melebih-lebihkan apa yang terjadi. Dia tidak menyebar fitnah, dia tidak menyebar hoax, tetapi berdasarkan fakta dan data. Hasilnya, kita baru saksikan bahwa Joe Biden memenangkan pemilihan Presiden Amerika versi media. Kenapa ini kita katakan versi media? Karena belum diumumkan secara resmi oleh lembaga yang menangani pemilihan presiden di sana. Masih ada proses hukum yang katanya akan diambil oleh tim Donald Trump dengan dua fakta hukum yang dijadikan sandaran. Yang pertama adalah soal suara-suara yang dikirim melalui pos. Yang kedua, suara sah yang justru menurut Donald Trump tidak menjadi perhitungan atau tidak dihitung. Tetapi sayangnya, klaim adanya pelanggaran itu tidak disertai data atau bukti yang cukup, sehingga sebagian dari kalangan Partai Republik, ya partai yang mengusung Donald Trump, justru mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang tidak mungkin dan hanya membuat pemecahan di tengah-tengah masyarakatnya, khususnya pendukung Donald Trump. Bagi kita bangsa Indonesia yang telah melalui proses pemilu. Bahkan kita dijuluki adalah salah satu negara besar di dunia yang bisa melaksanakan pemilu dengan cukup demokratis. Mulai dari pemilu pertama 1955 hingga pemilu terakhir tahun 2019 kemarin. Rentetan peristiwa yang melingkupi atau menghiasi pemilihan presiden, terlepas bagaimana metode untuk memenangkan itu, banyak masalah di dalamnya, tetapi yang jelas bahwa apa yang menjadi pilihan rakyat tidak ada yang dapat membantahnya. Harus diterima bahwa ada proses hukum untuk menguatkan sebuah klaim, itu adalah ruang yang diberikan di dalam negara hukum. Tetapi ketika yang terpilih itu sudah disahkan, siapapun dia harus patuh dan loyal terhadap pemimpin. Loyalitas ini sangat penting karena tidak hanya untuk kepentingan rezim, tetapi justru kepentingan yang lebih luas adalah rakyat. Suasana stabilitas, keamanan, politik, ekonomi, itu adalah bagian yang mampu membawa sebuah wilayah, mulai dari daerah sampai namanya negara, untuk bisa mensejahterakan masyarakatnya. Kehadiran sebuah pemerintahan itu ada pada upaya mengangkat derajat masyarakatnya. Tidak ada yang lain. Pemerintahan hadir untuk rakyat, untuk keamanan rakyat, untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat, ya, untuk kesejahteraan rakyat dan kemakmuran rakyat. Bangunan-bangunan fisik itu bukanlah ukuran bahwa sebuah negara, sebuah wilayah menjadi sejahtera. Justru dengan gedung-gedung yang tinggi, infrastruktur yang luar biasa, malah akan membuat masyarakat yang nasibnya kurang baik akan semakin terpuruk. Habibie pernah berkata bahwa infrastruktur, baik itu teknologi maupun non-teknologi, hanya mensupport, hanya mendukung, bukan tujuan. Hutan-hutan beton itu sama sekali tidak terkait dengan ukuran kesejahteraan masyarakat, karena tidak bersentuhan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat secara luas. Itu hanya kalangan tertentu yang akan menikmatinya. Sebuah pikiran yang sederhana, tetapi sungguh positif. Negara hadir oleh karena kesepakatan rakyat dan mendapatkan pengakuan dari negara lain. Tetapi pemerintahan itu ada untuk mengurusi rakyat, bukan mengurusi bangunan, bukan mengurusi infrastruktur. Karena fisik-fisik semacam itu sejatinya diurus oleh bisnis, diurus oleh swasta, diurus oleh dunia usaha. Pemerintah hadir untuk memberi stimulus, memberi motivasi dan memfasilitasi dari perspektif administrasi. Bukan melaksanakan apalagi membiayai itu. Tetapi tentu saja kondisi berbeda, bahwa pemerintahan harus hadir di sana dengan mengalokasikan anggaran. Tentu itu juga bagus. Ya, agar tidak sepenuhnya infrastruktur itu bersifat komersial. Karena ketika dunia usaha yang melaksanakan penuh, maka alur bisnisnya untuk profitnya sangat jelas. Nah, oleh karena itu, kita kembali kepada pembahasan kita, demokrasi ala Amerika dan demokrasi ala non-Amerika yang punya warna sendiri-sendiri. Tetapi ada hal yang bisa kita petik dari sana, bahwa yang negatif-negatif itu kita hindari. Karena yang positifnya tentu berbeda dengan positifnya di sebuah negara. Amerika misalnya sebagai negara besar ya, yang membutuhkan kebebasan dan memang memberikan perlindungan terhadap kebebasan itu berbeda dengan negara lain. Bahwa ada kebebasan yang diterjemahkan untuk dipertanggungjawabkan. Ada malah mengkerangkeng kebebasan. Bahkan ada juga yang membatasi kebebasan itu. Tergantung dari negaranya. Yang paling penting bahwa apapun yang dilakukan oleh sebuah pemerintahan, rakyatnya harus happy. Paling tidak sebagian besar rakyat merasa bahagia dengan hadirnya rezim pemerintahan itu. Tetapi kalau misalnya rezim pemerintahan itu justru mendapatkan cemoohan, tidak disenangi oleh rakyatnya, mestinya itu dievaluasi. Kekuasaan itu bukan absolut. Kekuasaan itu sementara sesuai dengan periode rezimnya. Berubah rezim tentu caranya juga berubah. Dia berbeda karakternya dengan rezim sebelumnya. Yang paling penting bahwa setiap rezim memahami apa sesungguhnya inti pemerintahan itu. Kalau tidak, maka implikasi terberatnya ada pada rakyat, bukan pada pemerintahan itu sendiri. Karena pemerintahan dengan rezim itu berbeda. Ya, pemerintahannya akan tetap, rezimnya akan berganti. Sistem akan tetap sama, mungkin model dan cara untuk mencapai sistem itu yang berbeda. Karena pemerintahan itu adalah sebuah sistem. Nah, sistem ini akan menjadi hal yang baik dan positif bagaimana rezimnya atau kekuasaan itu menerjemahkan dalam berbagai kebijakan program. Tingkat kepuasan masyarakat itulah yang secara berkala diukur agar keberhasilan sebuah rezim tidak terbantahkan, bukan hanya sekedar klaim sukses, tetapi rakyat justru mengatakan sebaliknya. Ya, mudah-mudahan pelajaran yang terbesar yang dapat kita ambil dari demokrasi Amerika adalah menjunjung tinggi hak dan martabat rakyatnya. Ketika rakyat sudah menentukan pilihan terhadap sebuah kepemimpinan, maka itu wajib diterima oleh rezim tersebut. Sementara rezim yang berkuasa dan kemudian kalah, itu juga harus legowo mengakui justifikasi pilihan rakyat. Tidak ada lain, tidak ada alternatif. Ini sebuah kepastian. Terima kasih.